Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори програма Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Я, Іваницький Сергій, вітаю отця Петра Куркевича. Слава Ісусу Христу, отче!
З надбалтицького моря, з Польщі, навіки слав!
Отож, дорогі слухачі, завершуємо цикл, присвячених псалмам. І перше моє запитання отцю, з якими емоціями ми підійшли до підбиття підсумків всіх псалмів, і, зокрема, сьогоднішнього 139-го. Будь ласка, отже.
Ну, я думаю, що ми вже, пане Сергію, разом з нашими слухачами полюбили цю книгу, помешкали в неї, не пам'ятаю, коли ми розпочали, але достал довго і з якимсь смутком будемо вже прощати się z tymi temami, a może i z radością możemy komuś nadoili tymi psalmami, ale nie do końca prościajmy się, bo budemy modlić się nimi aż do końca wieku.
A це точно. Отже, що в сьогоднішньому 139-му є такого, чого не було в попередніх?
Можна сказати, що тут є захоплення Богом, що до котрого виникає, принаймні у мене, а можливо також у псалмописця, питання, хто в принципі більш є Петром Куркевичем, чи Петро Куркевич, чи Господь Бог Саваот. Хто є ближче суті, хто є ближче стержня душі Петра Куркевича, сам Петро Куркевич, чи Господь, бо з одного боку він наче то зовсім чужий, потужний, космічний, але з другого боку він занадто щось близьке і є подозра, що ближчий мене, ніж я сам себе.
А що дає усвідомлення, що, умовно кажучи, той Петро Куркевич, який Бог, то він знає другого Петра Куркевича краще?
Ну, я не знаю, що я скажу через 5 хвилин. Я не знаю, чи я взагалі щось скажу через 5 хвилин, натомість він знає мене, якого я сам себе не знаю, точно з майбутнього. Він знає, чи я буду в пеклі, він знає, чи я буду в небі, він знає, чи я буду святим, чи ні. Він знає всі мої вчинки, які я зробив в майбутньому і слово, котре вискажу через 15 секунд. Такого Петра Куркевича я не знаю. No i w jakomuś planie ja nie znaję takoż Petra Kurkiewicza, który był w pierwszych sekundach, chwilinach, godzinach, dniach, miesiącach jego istnienia. Nawet moja mati mnie nie znaje i mój tato, chociaż jakoś tam byli przyczepnymi do tego skandalu. Natomiast win inaczej niż mi, win mnie bliższy niż maty i batko, win mnie bliższy niż moja świadomość, moja pamięć, bo moja świadomość, moja pamięć nie była przy moim zaczatiu, a win był.
Тобто це нам дає розуміння, наскільки до нас близький Господь, цей псалм сьогоднішній.
Думаю, що да, неймовірна потужність, сила Бога, а з другого боку цей потужний, який проникає весь простір, a також czas, minuły, nynieszny i majbutni, tej wielkiej prostory Bóg je bliższe nitoczki złotoj, tobto mojej duszy, niż ja sam sebe. I no i to jest szok.
A w czym tu odkrycie? Każda wierząca ludyna uświadomuje, nawet nie czytając tam umowno kazuci Schnakenbergera czy Ratzingera, że no Господь Бог її знає краще, набагато і знає від початку і все. В чому ж тут відкриття, Давидове?
Może відкриття великого дійсно немає, бо вистачить присісти і подумати, що це означає, що Господь є абсолютом. Тобто, що є все знаю, чи все проникаю, чи везде суші, тобто кругом будучи, а також люблячий, а також опікунчий. То, в принципі, кожен, хто сяде на 5 хвилин і задумається над цим, що Господь є абсолютом, є абсолютною любов'ю, абсолютною силою, абсолютним знанням, то кожен може дійти до цих речей, про які згадує псалміст. Думаю, що Тут немає шоку з відкриття, натомість тут є шок з роздуму над цим. Тобто тут є делектація, тут немає, можливо, відкривчих віршів. Хоча я не знаю, для деяких, які не мають часу задуматися, то тут все буде відкривче в цьому псалмі. Але для цих, які знають Бога і знають, скажімо, про Бога ці азбуки, все рівно знання не повинно перейти в рутину. Ми постійно, вдивляючись, споглядаючи Бога, яким він є, і що він є так потужним, а одночасно і так космічно далеким, бо як він проникає всі галактики, то він є неймовірно далеким від нас Богом. Як він проникає минуле, і то минуле відвічне, спокон вічне, то він є нескінченно далеким від нас, від мене Богом. А з другого боку, він є так близьким і так дбайливим про мене Богом. Тобто, нічого відкривчого, але кожна хвилина споглядання цих істин, делектації, смакування, роздуму про ці істини вводить душу в ошарашеність, в якийсь подив, в захоплення, в шок, ну і в інші стани.
Отже, дуже часто наші люди говорять, от Бог все бачить, от Бог все знає. І сьогоднішній псалом нас також скеровує до цього знання і цього розуміння. Тоді виникає традиційне, стандартне, класичне запитання. Направду, навіщо Богу тоді розповідати про свій стан, про свої емоції, про свої болі, якщо Бог і так все знає?
Знаєте, маю таку подругу і співпрацівничку Йоанну Сордл. І вона мені колись оповідала про це все знання Бога, про це око провидіння, яке, до речі, в Красилівському і не тільки костелі звершує наш вівтар головний на самих висотах цього вівтаря над престолом, над вівтарем, над табернакулом, над дарохранительницею, над кивотом, над образом головним і над всіма скульптурками і так далі, над усім цим всім, що в вівтарях символізує Ісуса Христа, Духа Святого і символізує святих і також літургію і також таїнства над цим всім, є це око Божого провидіння. В трійкутнику око Бога, котрий все знає, котрий за всім слідкує і все бачить. І власне ця Ася Сордель мені говорила, що коли була мала, то бабуня, чи перепрошую, тета і бабуня говорили їй, що Бог кругом на тебе дивиться і все бачить, так що мусиш бути чемна. А вона питала, чи коли я стану там за п'єчкою, така велика п'єчка така була, кам'яна така у бабуні. І коли вона входила за цю п'єчку і питала, а тут мене Бог також бачить, бо це здавалося, що вона занурилася в глибину землі, в якусь печеру глибоку в землі за цією п'єчкою. А бабуня казала, на превеликий жал. А я би додав, на превелику радість, і там тебе Бог бачить. Ну, видно було, що просто моя ця коleżanka не читала Псалма 139, бо тут є napisano, що навіть якщо ти сховаєшся за пічкою, тобто навіть якщо на дно моря ти зійдеш, щоб, як говориться, правда, присість на дні, навіть якщо я попрошу, щоб мене пітьма кромішня на дно пекла, на дно пітьми, на дно ночі, шеолу, ляжу в безруху, то і там ти будеш біля мене. Навіть якщо я на краї світу втечу, як Йона намагався, то і там мене знайдеш. І то це а пропо власне цього ока провидіння, що Бог кругом. До речі, це око і це, що він все бачить, дозволяє нам молитися безперервно. Молитва безперервна не стільки полягає на мантруванні, на повторюванні слів Господи Ісусе Христе, Сину Бога живого, помилуй нас грішних, але полягає на пам'яті, так каже Августин, ні, так не каже Августин, так хіба Бенедикт каже з Нурсі, полягає ця молитва безперервна на пам'яті про це, що Бог безперервно на нас дивиться, бо Августин наголошує більш zwrotnią naszą reakcję, jak modlitwę bezperwną, to to bezperwną pamięć pro Boga i tużinia w lubowi za nim, pragnienia Jego i tużinia za nim. Ale inna definicja właśnie mówi, że bezperwna pamięć, zgadowanie, że Bóg na mnie teraz dywicja, to właśnie ta pamięć, jaka także mnie korektuje, pomaga mi wszystko robić rady Boga i dla Boga, i z Bogiem, i po Bożemu, a nie w grzechach. Właśnie ta pamięć pro oko Boże, zawsze widkryte, zawsze jak na mnie spoglądaje, to jest moja wticha, to jest mój zakon, to jest moje popereczenia, to jest mój sudia, to jest mój druh, to jest moja niesamotność, tylko właśnie drużba, lubow. I teraz odpowiadając na wasze pytania, no czemu spowiadać się Bogowi? Bogowi nasza spowiedź absolutnie niepotrzebna. Można by nawet wskazać tak, że jak my robimy rachunek sumienia, to my pamiętajemy tylko coś, co pamiętajemy. Natomiast Bóg uśmiecha się, bo win nie pamiętaje, win ma je przed swoim okom wsi nasi, toż Bóg je takoż w minułomu, toż Bóg jakoś ohortaje ce minułe. Tu jest napisano, że Bóg mnie ohortaje z peredu, z zadu, z usich storin. Z peredu to można metaforyczno z majbutniego, a z zadu to metaforyczno z minułego. Znaczy, Bóg je przy moich grzechach. To nie tak, że win musi pamiętać moje grzechy. Win je przy tych scenach. Win ich zatrzyma w sobie. Він дивиться на мій гріх, на мій гріх, в моменті гріха. Він має це все перед очима, на підогляді. Він не мусить собі пригадувати мої гріхи, він їх просто бачить. Вони застряли перед ними, як комар в бурштині, як сцена, як повтор, котрий робимо на відіку. Одним словом, це в Бозі все актуальне, все нинішнє. I teraz pytanie, nawiście ja robię rachunek sumienia, jakże ja pamiętaję odnu desiatu, odnu sotu grzechów. A z tego jeszcze pita spowiedzi, bo je trema, bo je panika, ja zgada, ja zabudu jeszcze de jakich grzechy, to ja praktycznie pospowiadaję się z odnoj sotoj grzechów. No ale spowiedź nie jest potrzebna Bohowi, tylko mnie. I nie jest potrzebno zgadać wszystkie grzechy. Potrzebno je nie zatajić ni jednego, żeby spowiedź była szczera. Natomiast nie trzeba pamiętać wszystkich grzechów, bo to niemożliwe. Ba, niemożliwe nawet zafiksować wszystkich grzechów. Ja nie tylko nie mogę zgadać, ja nawet nie baczę większości moich wad, moich grzechów, a Bóg to wszystko fiksuje i zatrzymuje przed oczami. Tomu dla Boga ważliwa jest moja sokruszeność. Ja na podstawie tego skromnego materiału, jaki baczę, jaki pamiętaję, jaki pobaczył i zapamiętał, na podstawie tego skromnego materiału ja mają sokruszyty się przed Bogiem. Tomu nie kończę zapisywać grzechy na listoczku, chyba że ktoś chce, ale nie kończę. Tomu czy na listoczku, czy tam bez listoczka i zabudysz jeszcze te kilka grzechów, nie ma znaczenia. I tak, czy z listoczką, czy bez, ty nie przyniesiesz nawet odnoj sotoj tych grzechów. Także rozsłab się, bo oczekuje nie tylko buchalterii, skilkę oczekuje sokruszeności twojej, żeby prostyty tobie grzechy, jakie pamiętajesz i wyznajesz, grzechy, jakich nie pamiętajesz, bo zabów, a takoż i nie wyznajesz, i grzechy, jakich nawet nie zafiksirował, nawet jakich nie znajesz, a Bóg tobie i ci grzechy proszczaje. Weź iceberg, Bóg proszczaje i cej, jaki wystaje nad powierzchnią i tobie dostępny, i cej, jaki je pod powierzchnią wody, sim wosmych айсберга, все тає в його любові.
Ви знаєте, до сокрушеності ще треба дійти, це теж особливий якийсь дар Бога, Духа Святого, щоб серце дійсно таяло під розумінням, що ти вчинив. А багатьом людям взагалі така позиція, важка для усвідомлення, що от Бог бачить певні несправедливості, які трапляються зі мною, бачить якийсь мій позор, стид, ганьбу. І я начебто там до Бога молився і сповідався, але він все бачив і все це допускав. І чому він це допустив, якщо він це все бачив? От таке запитання.
Ну, в шостому вірші говориться, що занадто дивне, придивне твоє знання, занадто високе, щоб я міг поняти. Тобто, чому Бог, котрий все бачить, все знає, чому цей Бог не реагує? До речі, тепер був папа римський в Польщі тут. Я мав щастя принаймні слухати по радіо, бо так то я зайнятий школами, не мав можливості навіть слідкувати за папою. Поки що, по телевізору, я думаю, що це зроблю потім, перегляну це все, що було там. Натомість мені дуже сподобалася його аудієнція в Auschwitz-Birkenau. Як він пішов на аудієнцію папа римський до Auschwitz-Birkenau, до Бога, в Auschwitz-Birkenau, в одному з найбільших концтаборів світу і найбільшому німецькому концтаборі на територіях Польщі, де загинуло десь 1,5 мільйона людей, можливо, навіть трошки більше. No i tam Papa Rzymski, że był trzeci Papa Rzymski w Auschwitz-Birkenau z zapytaniem, Boże, czemu ty wse baczyw, a nie reagowaw, nie dijaw? Pierwszym był Jan, święty Jan Paweł II. Nie pamiętaj już, że on mówił, wczesno każuczy. Drugim był Benedykt XVI. Pamiętaj już, że on własne postawy w wasze, panie Sergiu, pytania. No pytania pretamane w pryncypie, wszystkim ludziom, jakich chciał poniaty, zrozumity, czemu przy tak wielkim strażdaniu Bóg niczego nie robił. I papa skazał tak, że my nie możemy, my możemy zapytywać Boga, co nasze prawo, Gospody, czemu ty nie dijaw, czemu ty baczyw, jak tu wynyszczowali, mała garstka ludzi wynyszczyła tu 1,5 miliona ludzi. I ty nie zareagowaw, nawet palcem o palec nie stuknął, żeby jakoś wriatowaty ich. Хоча ми до кінця не знаємо, чи Бог нічого не зробив дійсно. Натомість нам здається ззовні, що мало що. Якщо навіть щось зробив, то мало що зробив. І папа Бенедикт тоді каже, що це є питання, котрі ми можемо Богові поставити, але його знання, власне, занадто дивне. І ми тут в цьому житті не отримаємо відповіді. Натомість надіємося, що поставлене питання знайде свою відповідь в нашому майбутньому, що ця відповідь чекає, і Бог на нас чекає в майбутньому, і ця відповідь буде така, що забудемо наші питання, що висохнуть наші сльози, що щезнуть наші вороженьки, як роса на сонці. І знаєте, коли він це говорив, папа римський Бенедикт XVI, Бог дав знак, тоді раптом з'явилася радуга, чудова радуга, веселка, перепрошую, веселка над Auschwitz-Birkenau, знак приємний для ока, оптичний, кольоровий, веселий, тому і веселка, знак Божого союзу з нами. Це була така легенька відповідь, така легенька усмішка Бога над цим Auschwitz-Birkenau, що, слухайте, я мав все під контролем. І так, я дивився на це страждання, так воно було велике, але повірте, я мав все під контролем. Я не забув ні про одну сльозу, ні про один страх, ні про один жах, ні про один крик і ні про один гвалт. І розсуджу всіх справедливо. І зайнявся всіма справедливо, так що будьте спокійні. А як тепер був папа Франциск, то він взагалі нічого не говорив. Навіть коментатор сказав такі слова, що був тут папа, поляк з народу жертв. Говорив мудрі слова. Був папа римський з народу катів. Говорив добрі слова. І все, що важливе, було сказано цими двома папами, святішими отцями. І вже тепер не треба нічого вже додавати. Все, що важливе, було сказано. І тепер папа аргентинський має мовчати. І він дійсно хотів мовчати. Нічого там не сказав. Залунав тільки псалом 30, бо здається, перший, з глибини кличу до тебе, Господи. Але коли коментатор казав, що папа сидить на лавочці, і папа просив, взагалі сказав, що приїжджає до Auschwitz, щоб мовчати і щоб попросити Бога о дар сліз, щоб попросити Бога, щоб міг плакати над жертвами і над катами і мовчати. І коли коментатор сказав, що папа мовчить і панує тут в Auschwitz велике мовчання, то я тоді, ми тоді в радіо, в машині почули, як співають птахи. Це був так голосний спів птахів і так чудовий, і так різноманітних птахів. Це було щось, ну, безподобне, щось Чудове, птахи співали, радість була, знаєте, і радість і життя. Радість і життя, так як мені казав отець Майкл Шільц в Магадані, що там також був концтабір, що як він приїхав 20 років тому назад до Магадану, то не було там птахів. І тільки 10 років тому назад з'явилися чайки, з'явилися інші птахи, такий знак не просто життя, але знак такого нормального життя, такого радісного, такого безтурботного, дитячого життя. Так що цей спів птахів в Auschwitz-Birkenau, ну це було краще, ніж промова Бенедикта, краще, ніж промова Йоанна Павла II. Ну і це була промова хіба самої природи, самого створіння, відповідь на це питання, де був Бог. Спокійно, все під контролем, і пташки співають, і веселка з'являється.
Отже, дуже такий запашний і такий, знаєте, закоханий вірш є номер 7. От якщо так його підсумувати, дивіться, що говорить псалмописець. «Куди я від духа твого піду, і куди я втечу від твого лиця?» На перший погляд здається, що псалмописець визнає, що потрапив в певний полон до Бога. Тобто він уже не може і не хоче нікуди тікати. Він уже не бачить в цьому ніякого сенсу. Яка складова духовна цього вірша для вас?
Ну, файно, я цього не помітив. Дійсно, це можна без надмірного порушення змісту, справжнього змісту, літерального змісту цього вірша, думаю, що можна з цього зробити малу пісню, пісень цього псалма. Тому що тут є різноманітні аспекти життя людського у відношенні, в контексті Бога, Бога Творця. А тут думаю, що власне є так, як ви сказали, це є пісня, пісень цього псалма. І це є, ну бо так, цей дух твій, то це може бути подих, тобто дихання твоїх уст відчуваю і перед обличчям твоїм знаходжуся. Це наче так, іде мені тут втікти. То це так, як наче закохана, вже не хоче поцілунки з коханим своїм і втікає головою, а він її обіймає і його обличчя близько неї, і вона подих його уст відчуває. Так що так, це можна byłoby, думаю, при якійś дозі свободи інтерпретувати цей текст власне в цьому жанрі любові, закоханості, що Бог це наш коханий, милий, а ми його кохана, і він нас обіймає, і його обличчя дуже близько, так що навіть подих, навіть його подих, його духа, його дихання ми відчуваємо на своєму обличчі. І хочеться нам втікати, наче то такої соромливої, стидливої, нареченої, але він не відпускає. Окей, файно.
Тобто і певне таке одруження я вбачаю всього в цьому от вірші. Отже, тобто, ну, ідентифікацію повну і віддання себе з Богом. Тому він мені цей вірш дуже і подобається. Далі псалмописець пише, що якщо я на небо зійду, то ти там або постелюся в Шеолі. Ось ти. От тут далі дуже цікаво. Отже, чи можемо ми говорити про певну містику, що псалмописець побував і на небі, і в Шеолі? Чи це просто така літературна форма його висловлювань?
Шеол – це було місце померлих, де існувала, може, якась форма життя, але це було життя ближче смерті, ніж повноті активності і свідомості. Життя як сон, життя як летарх. Життя близько смерті, тобто це життя тіньова зона, стрефа, життя тінів, людини як тінь людини. Ну і там є Бог, тобто все рівно Бог, котрий є біля мене, бо він, наче то лягає біля мене в Шеолі. Ти є біля мене, коли я ляжу в Шеолі. Тобто він лягає біля мене в Шеолі. Тобто він лягає, можна тепер метафоризувати, коли навіть я згрішу, коли я навіть сатаніст, коли я навіть піду до пекла, то він лягає зі мною, він там буде. Я не буду мати з цього розкоші в пеклі, але я можу мати з цього розкіш в моєму гріхі. Яку розкіш? Бог, котрий бачив мій гріх, він лягає зі мною вночі до ліжка, лежить біля мене, і він чекає на моє навернення. Він не мордує мене. Він лягає зі мною, є близько мене. Не відмовляється від мене, як нареченої своєї, навіть після моєї зради. Лягає біля мене в моєму грісі, в моєму шеолі, в моєму пеклі, чи в моїй біді, не завжди моральної, просто в біді. Він є близько мене, коли я в розпачі плачу в подушку, то він лежить по другій стороні, на другому боці подушки він лежить. Ну, а коли я знову вступаю до неба, а я на небі, мила моя на небі, то це, тобто, коли є добрі дні, коли є успіхи, коли є радість, щастя, також коли я є в чеснотах, також коли я є в містиках, ну то тим паче там Бога зустрічаю в цій моїй радості. Так що Бог є зі мною в кожній ситуації, і в добрі, і в злі дні.
А отже, це містичне переживання псалмописця, чи літературне якесь пересвідчення?
Не думаю, що тут є містичне, але думаю, що псалмопишець – це, знаєте, другорядний автор. Все рівно першорядний автор – це Дух Святий. Я сам сказав, що в біблістиці мусимо триматися раніше цього, що думав безпосередньо псалмопишець. Натомість на моє питання, чи точно кожен, а навіть Папа Римський може надати нам впевненість, що Дух Святий не думав все ж таки ширіше, чи Дух Святий не міг би усміхнутися і сказати, окей, прикладайте також метафору до цих віршів. Звідки можемо знати, що можемо відкинути поширене значення, метафоричне, алегоричне значення цих віршів? Я думаю, що Дух Святий дає на цей дозвіл, але точно знаємо, що натхнений є це, що натхнене Духом Святим є це, що думав автор. No, автор думав тут географічно. Шеол був конкретною країною під землею. Вони собі уявляли взагалі небо. Небо знаходиться над твердю небесною. Тобто твердь небесна – це те, що бачимо з землі. Це błakitne, це була dla nich twerd. Тому що там було якби стекло, а над стеклом нагромаджені космічні води. Вони думали, що над небосклоном, над твердю небесною є стекло таке власне, це є твердь небесна і над цим стеклом є води космічні, тому воно і błakitne. І коли падає дощ, то Бог відкриває дирки в цьому стекляному, в цій стіні стекляної, і тому йде дощ. І небо є над цими водами, там ще такі палаці, і над цими власне водами є якась земля небесна, є небо, високо над твердю небесною, над водами космічними, там, де ще вище є небо. Натомість Шеол це було місце під землею, котра опиралася, до речі, також на стовпах, а вони були занурені в воді. Не питайте мене, на чому опиралися ці стовпи, цього вже євреї тут махали руками. No, ale все рівно Шеол це була підземна країна трупів, країна зомбі, країна раді тінів, мертві спляче військо царя Артура, короля Артура. Так що це він думав тут просто космічно, він думав географічно, топографічно, ale ja by сказав космологічно, тому що Шеол – це найглибіше місце, а небо – найвище місце в космології єврейської. Але ми можемо собі метафорувати, бо тим паче, що теологія скаже амінь. Біблістика може схопитися за голову, що ми собі так алегоризуємо це все. No, ale kto mi skaże, że Duch Święty nie daje dozwolu? Natomiast teologia skaże amin, toż Bóg je i na niebie, i Bóg je також w pekli.
Дорогі слухачі Радіо Марія, це програма Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії з отцем Петром Куркевичем. Сьогодні завершуємо цикл програм, присвячених Псалмам 139 в об'єктиві. Отже, далі такий найбільш, мені здається, не те, щоб контроверсійний, але в деяких важливих моментах цікавий вірш номер 13. «Бо ти вчинив нирки мої, ти виткав мене в утробі матері моєї». Ну, такий, знаєте, прагматичний слухач каже, а чому ж, якщо це все зробив Бог, чому ж інколи діти народжуються от хворими, болісними, трошечки злодійними і так далі і тому подібне, якщо це все виткав Господь Бог? Чому буває так, що ця дитинка, яка народжується, вона народжується неповносправною, якоюсь калічкою, інвалідом, або сліпою, або з церебральним паралічем і так далі і тому подібне, якщо це все виткав Господь Бог? Чому тут псалмописець не говорить також про якусь людську відповідальність в цьому витканні?
No, знаходимо це в ситуації після трагедії первородного гріха. Якби це була ситуація райська ще перед гріхом, то там не було б ані смерті, ані ніякої недосконалості. Всі родилися б здоровими і так далі. Натомість Бог залишив нам цю свободу, з якою ми скористалися так, а не інакше, допустили сатану. І тепер сатана має якусь помірковану, обмежену владу спаплюжити діло Боже. Що й робить кругом? Все гніє, все розпадається, все знищується, все помирає, все дохне. Одним словом, сатана має обмежену можливість тут бешкетувати в просторі вільності, котру Бог створив, і Бог, як справедливий суддя, мусить на це дозволити, бо якщо йому і нам дав вільність, то дав нам також відповідальність, можемо піти направо, наліво, він нас не може тут зупиняти, але це все є обмежене, це все є тимчасове. І це є також якась справедлива кара за це, що відбулося тоді в раю. Бог вирішив, що це є добра, справедлива кара, так що трудно тут буде дискутувати з Богом, що вона надмірна. З нашої точки зору вона надмірна, але знаючи це, що було в раю, гріх первородний, а також знаючи це, що Бог приготовив для нас на небі Царство Небесне в неймовірному щасті, то з точки зору Бога це, що хтось не народжується взагалі, бо є викидиш, це, що хтось народжується інвалідом і буде страждати там, це є пилинки, це є малесенькі речі, зовсім деталічні, ясна справа, що Бог буде нам співчувати, тож сам також був людиною, а навіть не будучи людиною, він це все знає. No, але мабуть, я не хочу тут занадто бути адвокатом Boga, але мабуть з точки зору Boga to це все є tak maleńkie, z точки zoru wieczności, це tak maleńkie, це tak pomirkowane i tak potrzebne, i tak sprawiedliwe jak kara, i tak potrzebne dla naszej pedagogiki, toż zmienił się także duch ludzki, dusza ludzka zmieniła się, nie tylko ciało ludzkie, nasza dusza stała ignorantom, arogantom, gordowitoj, egoistycznoj, egocentrycznoj, brechliwoj, no to, żeby jakoś wylikowaty ci wsi wady, żeby nas posponukaty do korekty, do nawernenia, to Bóg dozwoляє сатані, дозволяє на це, щоб це страждання проникло в наш світ, бо без страждання, як всі будуть багаті, всі будуть здорові, щасливі, то всі залишаться в цих гординях, в цих егоїзмах, в цих ігноранціях, їм Бог буде зовсім непотрібний. Скільки крат я, чи то тут в школі, в Польщі, чи в Україні, чи особливо в діаспорі, де ці страждання є більш яркі, скільки крат я чув від людей, що якщо ви, брат Петро, якщо би не страждання, якщо би не примусова еміграція, розлука з сім'єю, я би ніколи не дійшов до Бога, би ніколи не прийшла до Христа. Так що виявляється, що ця хвороба, це страждання, хоча на перший погляд є зле, і є злом, і є прокляттям нашим, хто знає, чи в контексті пізнати Бога, навернутися до нього і успадкувати царство вічного щастя, чи це не є наш найкращий друзін і найбільш сприятлива для нас екологія.
А отже, скажіть, будь ласка, в чому ж суті, скажімо так, зародження плоду, якщо Господь Бог знав, що його, ну, абортують, або що він буде неповносправний, хворий? В чому суті в Божих задумах такої
А що це таке аборт? Не бійтеся цих, які роблять аборти, каже Бог сам до себе. Не буду я боятися цих, які роблять аборти, бо вони неспроможні вбити душі. Я при зачатті даю душу дитинці, я дозволяю сперматозоїду перелітися в яйцеву клітинку і передати свою частинку ДНК. Я це дозволяю в моменті, в котрому єднається сперматозоїд з яйцевою клітинкою і наступає цей вибух радості. Вчені навіть, здається, зафіксували якийсь сяйво в цьому моменті, якийсь блиск. Як, наче то раді, значить то малесенький фаєрверк в цій клітинці, якщо я не помиляюся. Так мені сказали тут на польській школі. Може казочки це є, не знаю. No, ale що зафіксували якийсь сяйво, якийсь блиск, якусь енергетику дивну, власне в моменті зачаття. І в цьому моменті невидимий Бог передає невидиму іскру, тобто душу. І далі вже функціонує ця дитинка як запліднена клітинка з душою, до якої стосується Євангелія. Не бійтеся мами і тата і лікаря, котрі зроблять аборт, але душі тронути цим скальпелом, цим ножом і своєю паскудністю не можуть. Але бійтеся тільки Бога, котрий може і душу, і тіло. Причому не цій дитинки. Не цій дитинки, але власне батьків, може і лікарів пошле до пекла. Так що дитинці там нічого особливого не станеться. Вона піде відразу до неба, вона там буде собі зростати, можливо навіть поволі, так якби зростала на землі, а можливо відразу швидко стає дорослою людиною. Натомість батьки і лікар забрали тільки тіло цій дитинці, знищили. Натомість душі не тронули і вона живе собі далі спокійно, натомість в небезпеці є батьки і в небезпеці є лікар.
Отже, дозвольте трошечки розширити
і медсестра.
Дозвольте розширити це запитання, тому що часто...
І законодавці.
Тому що його часто...
І суспільство, котре дозволяє на це. В Польщі немає абортів. Хай живе Польща, хай не живе Україна, бо Україна не президент Путін винищує Україну і не Поляки, не Росіяни, не Татари, не Турки, не Літовці. Україну винищують українці, які роблять аборти і повбивали вже не знаю скільки, десяток мільйонів людей. То є загальна згода суспільства, горе такому суспільству.
Шкода. 46 мільйонів, отже, з 91-го року абортованих. Це те, що знаю. Що стосується запитання трошечки ширшого від багатьох людей, яких зустрічав, з якими дискутував на тему Бога, слухав їх, вони кажуть, а навіщо взагалі було народжувати людей, якщо Господь Бог і так знає, чим все закінчилось. Він знав, що вони будуть грішити, що буде гріхопадіння, що буде стільки злочинів, що люди будуть вбивати людей. В чому тоді милосердя Боже, якщо породження і народження людини породило таку силу вселенну зла, по суті?
Ну так, тут є питання про предестинацію, а немає ніякої предестинації. Пригадаємо, що предестинація – це є теорія, яка каже, що Бог завдалегідь визначив, хто піде до неба, хто піде до пекла. Ось такого визначення немає. Натомість є все знання Бога. Бог, який над минулим і майбутнім часом, і для якого минуле і майбутнє це, можна сказати, є так само доступне, як нинішнє, цей Бог просто все знає, але він не втручається. І тепер по порядку. Знову, я не хочу бути тут адвокатом Бога, і можливо, що я помиляюся, можливо, що Бог буде обурений на цю мою адвокатуру і на цей мій його захист, але як можу, як дано, так і буду захищати його. Бог хотів сотворювати людей, котрі хоче перетворити навіть до рівня Бога, обожити, передати Божу природу, Боже життя, Божу вічність, а не людську тільки, Божого Ducha, Боже Синіство – тощо. Все, що Боже. Все, крім цього, що Бог є творцем, а ми ні. Все це хоче передати нам Бог. Ну і так само можливо ангелам, хоча тут впевненості такої не маємо, але хіба так. Ну і тепер, щоб Бог мог підняти якісь творіння своє до рівня Божого, no to musi być świadomość i musi być wolność. To nie może być tylko instynkt, to nie może być tylko jakaś poczuciewność, tak jak u psów czy innych zwierzyw, czy nawet pamięć, czy jakaś forma świadomości. To musi być wolność, bo pies także jest świadomy. Pies pamięta, pies ma swoją inteligencję, nawet inny może być zwier jakiś chytrzejszy niż poluwacz, niż ochotnik. Także ma zwier i poczucia, bo chwostyko macha jak trzeba i ma rozum, i ma pamięć. Także homo sapiens to nie jest dobra nazwa. Nas nie wydryzniaje własny rozum, nas wydryzniaje wola. I właśnie ta wola. Ця воля, це означає між іншим вільність, бо моя воля, тобто ніхто не може мені викрутити до кінця рук. Я маю волю, я можу зробити сюди, туди піти, зробити це або інше, або протилежне. І чому Богові є потрібно це? Бо, власне, ця вільність моя дає дозвіл йому далі мене переобразити, перетворити, так як Ісуса на Табор горі, переобразити, obożyty w majbutniemu i ostatecznemu. Ale tylko kogo? Tylko toho, kto pide w napręku Boga, a nie pide w napręku narcyzyzmu, nie pide w napręku swojej pupcji, nie pide w napręku swojego ego, tylko właśnie pide w napręku takomu, w jakomu perebuwaje Bóg. Lubow, widnanist, zabuty pro sebe i tak dalej. I teper cia wilnis była potrzebna, żeby wycijać od nich i drugich. Kto chce, jaki istoty zachotiat pity w napręku cinnostej Bożych, wyznawanych Bogom, praktykowanych Bogom, żeby ich obożyć, pretworzyć, każdy duże prymitywny mają tego świadomość. A jakie istoty nie zachotiat pity? Oś czemu była jemu potrzebna cia wilnis? I jasna sprawa, że to jakie osoby nie zachotiat, de jakie anioły nie zachotili, de jakie osoby nie zachotili, dla nich będzie pekło, ale co to może być pekło? No pekło to może być bilż zazdryś niż strażdania, chociaż ja думаю, że tam i strażdania będą, ale no думаю, że i tam jakaś myliść Boża, jakieś miłosierdzia Boże, to że strażdania nie będzie ponad siły, tylko sam skrechit, płacz i skrechit zubiw w pekli, mani bilż może teper asocjuje się z zazdryścią. Ja sam sobie będę kusaty, że ja mam taką możliwość staty takim bahaczom, staty Bohom, a ja tu zaleszył się na wiki wiczni tylko ludyną, w skucji, bez smertia ludzkiego. I tak samo satana, że ja mich staty Bohom, buty obożeny i maty riweń życia na bahato krasi, a ja zaleszył się na wsiu bezkineczną wiczni, zaleszył się tylko anghełom. I ca zazdryść, i ca nerealizowań, i ca was te będę płacz i skrechić zubiw. Możliwo tam będą trzy inne strażdania, ale duma już, że chyba najbliższym strażdaniem będzie ca zazdryść, że my sami dla siebie będziemy najbliższym możliwo strażdaniem. No i Bóg na to piszał, żeby ca wilność, ca wakuum, w jakomu Bóg zrobił kroki nazad, żeby my mogli być wilnymi. I my teraz wybieramy. Tomu duże mocno, duże bardzo zależy nie, co my znajemy, tylko co my wybieramy, bo wasza wola, a nie rozum, jest tu wyryszalny, bo rozum to tak jak i u pesyka, ale wola, pesyk nie ma woli, pesyk dzieje chaotyczno albo instynktowno w ramkach własne instynktu. Wsi pesyki będą tak samo odważni w swoim tam gatunku, jak wsi inni, a ludzie nie. Jeden będzie trusliwy, bojechuzny, inni będą smilewy. Duże ważne jest właśnie ten wybór, kudy ja chcę pity, czy w napiamku Boga, czy tak jak tu każe psalm opyszec, wtikaty. Za jaką dumką? Jak się ja pidu w napiamku Boga, Bóg bere mnie w swoje ruky, właśnie ci wsemogutni ruky, jakie tu pokazane w tym psalmie, jaki postino w usich aspektach mnie przyhortają, torkają się i wedą, i win mnie powede dalej w te przeobrażenia. To proces ewolucji, tak skażmy w kowyczkach, idę dalej. I co, co stało się, co jest teraz, co my mamy Продукту, це є нічого. Це є такий початок, це інтродукція, це увертура, це вступ. Хоча ми не маємо тепер тільки людської природи, власне, після хрещення в нас вже дримає Божа природа, Божий Дух, Боже Царство перед нами і Боже Синіство маємо. Це вже є, тільки це є як зернишко, зорнишко і тепер має це, власне, через нашу вільність, це має в нас зростати. Так що навіть не є так, як сказав, що Бог дивиться, який напрямок ми приймемо. Якщо приймемо добрий напрямок, то Він тоді приєднається і буде нас перетворювати. Ні, є так, що Бог вже дав всім у хрещенні цей напрямок, це обоження, через власне Божу природу, Божий Дух, Боже життя, Боже царство, Боже синіство, ще не знаю, Божа чистота, Божий характер, але від нас залежить, чи це розвинеться в напрямку дуба, зорнишко, іскра, вогник в напрямку пожару, а крапля в напрямку океану, чи залишиться це все в нас як зорнишко, як тільки вогник малий, чи мала крапля. Тоді підемо до пекла, бо ми не розвинули божества, котре Бог заклав в нас.
О, класна відповідь. Отже, а зараз ще одне контроверсійне запитання. Сьогодні воно так от програма будується. З 21 по 22 вірш 139-го псалма ми читаємо наступне. Отож, ненавиджу я твоїх ненависників, Господи, і твоїх заколотників бриджусь. Повною ненавистю я ненавиджу їх. Вони стали мені ворогами. Ой, отче, це от таке от щось, ну, зрозуміле по-людськи, але Бог же нас вчить прощати і любити ворогів. А тут видно, що серце палає ненавистю. Тут як маємо читати ці вірші? Що вони для нас означають? Бо якщо читати буквально, то означає, що ми маємо лютою ненавистю ненавидіти там атеїстів, припустимо, або тим грішників, кого ми вважаємо такими. Про що тут йдеться в цих двох віршах?
Ну, знаєте, я, наприклад, скажу так, що іде про, мені здається, тобто псалмопишець говорив в прямому смислі, мені здається. Тобто він був, що можливо, ще примітивним, і він хотів ненавидити цих, які так доброго пана відкидають і винищують його образ в очах і в ухах малих цього світу. Тобто можливо, що він тут заохочував сам себе до поляризації, щоб, Господи, я хочу бути так за тобою, що хочу, наскільки люблю тебе, настільки хочу ненавидити в прямому смислі твоїх ворогів. Можливо, що він тут мав це в прямому смислі на увазі. Натомість, понятно, що змінилося багато, бо Ісус Христос прийшов і сказав, як Бог хоче, щоб ми ненавидили наших ворогів. Маємо їх любити, маємо їм благословити, маємо їх прощати, маємо бажати їм щастя земного і небесного, віковічного. Маємо молитися за їх навернення і взагалі благословити їм. Не кончи, будучи їх друзями, поки вони не покаяться, поки не захотять адекватно примиритися, не мусимо кидатися їм на шиї, не мусимо їм подавати руки, але в серцях наших маємо їх любити. Але я думаю, що тут якась амбівалентність, знаєте? Думаю тепер про Мартіна Лютера, бо я тут, власне, на школі говорив про нього, бо Мартін Лютер, чому я його хочу ненавидити, але в якомусь амбівалентному смислі, одночасно люблячи його, хочу його ненавидити. Ну то так само, як міг любити і ненавидити Богдана Хмельницького, Тарас Шевченко, коли там співав в якійсь поемі «Богдане, Богдане», правда? Тобто, що ти там скоїв, що ти там зробив нам? Тут є любов, бо Богдан то наш. І тут є ненависть, тому що Богдан, як мало хто з ворогів, як хіба ніхто з ворогів так не пошкодив Україні, як Богдан Хмельницький. Парадоксально, правда? Так що і любов, бо свій, і ненависть, бо ефект кепський. Так само я з Лютером скажу. Ну, люблю я Мартіна Лютера, хочу бути з ним в небі. Не маю на нього злості в серці, але щодо ефекту його дії, то Хочу ненавидіти його дії і хочу злитися на нього. Амбівалентно, тобто якось так і любити, і ненавидити хочу. Там деякі кажуть, що треба ненавидити гріха, зла, любити грішника. Понятно і зрозуміло, і так треба вас робити. Буду любити гомосексуаліста, але буду ненавидити його вчинків, якщо він є активний і офенсивний, навіть гомосексуаліст. Буду любити людей з gender filozofii, a odnocześnie budu nienawidzić gender i tak dalej. No ale, karocie, ja skażę, jak jest z imną już to Martina Lutera. Budu radite, jak się jego zostaną w niebie, ale powierte, chyba, że będzie przeszkodzić sława Boża w niebie. Skażę jemu, Martine, Martine, ty duraku, ty idioto, co ty narobił? Świt żyw pomimo grzeszności cerkwi, świt żyw w jakomuś obiektywizmie. Była doktryna cerkwi, była Biblia, był apostoł Petro, papa rzymski, był apostoł Pawło, odpowiedzialny za doktrynę cerkwi, kardynał. Czemu ty piszesz proty obiektywizmu, jaki zależy na ziemi Jezus? Petre, Petre, ja na tobie pobuduję. Co jest właśnie cej obiektywizm? To Bóg jest obiektywny, wola Boża jest obiektywna, odkrowienia Boże obiektywne i cej Petrona, kotromu buduje i cej Petro, za kotroho moli cej Jezus Chrystus, szczop po tym ukrypluwaw wiri, obiektywizmi we świt i ty ponechtuwaw Petrom i ty ponechtuwaw Pawłom. Listy ich pryniaw, sola skryptura, tylko pisania. Listy ich pryniaw, a autor ich witkynów. Ty idioto, ty durniu, jak ty mich takie zrobity? I ty zamieny w świt, w któremu panował jakoś, pomimo słabkości i grzeszności cerkwi, ty zamieny w cej świt na subiektywizm. I piszow po tym piszło panowania subiektywizmu. I po tym piszow i Kartezji z jego turnym cogito ergo sum. I piszow Rousseau, który bajki wytumował, co do ludzkiej przyrody, że ona znaczy to dobra, idealna, a nie dobra jest dzierżawa, cerkwa i spowiedź i świeszczennik i tak dalej. I za tym piszła wsiaki anarchizm proty obiektywnej władzy, зрізували царям голови, Маркс придумував видумки, що існує боротьба клас, а не було б ніякої боротьби клас спокон вічної, тільки були конфлікти, так як вдома, і не треба було вести до розводу, до розколу, тільки треба було лікувати конфлікти, бо немає, це видумане, але ти, Мартіне Лютере, розпочав ці казочки, цю брехню, цей індивідуалізм, цей суб'єктивізм, це байкотворчість, що хтось за брехню придумав собі якийсь суб'єктив, якась людина, якийсь індивідуум, придумав собі якусь брехню, оголосив її в світ, і тепер всі вірять. Всі тепер вірять, що гомосексуаліст – це нормально, всі вірять, що джендер, тобто, що ти собі можеш, що стати, це не природно, тільки соціальне явище, і можеш собі стати, змінювати, був ти хлопчиком, тепер будеш дівчинкою. Тобто світ стає вже на голові, ale gdzie to zaczęło się? No zaczęło się właśnie u Martina Lutera, który zamienił coś, co obiektywne i zdogmatyzował coś, co subiektywne, to sebe samego postawił ponad świtom danym nam Bogom, obiektywną jakąś porządku. Tobto, co ja budu robić? Ja chcę z usich sił nienawidzić tebe, Martin Luther, nienawidzić tego, co ty zrobił, nienawidzić tego subiektywizmu i mati tobie to za złe i bażaty tobie pokarania Bożego przykładnego, ale z drugiego boku, odnoczas, ja tebe lubię, kawu z tobą wypiję, kiedy ty wże będziesz pokarany, jak się ty rozkajesz się przed Bogiem, jak się ty przymierzysz się ze mną, jak się przeprosisz wszystkich, jakie stali żertwą twoich kazoczek, wszystkich, jakie stali żertwą twojej majaczni, twojego tego durnych tych twoich idei, tych twoich subiektywizmów woniuczych, przeproszę, szanownych państwa. Jak się ty pokajesz się, to tydzień ja tobie ruku pażmu, to tydzień ja kawu z tobą wypiję, to tydzień ja budu... To i będę spokojnie siedzieć za stołem, operaty się na kresli i będę smijać się w suwiczność. Lubię tebe, Martine Lutre, ale odnoczasu nienawidzę, co ty zrobił. I tebe jakoś nienawidzę w cjomu, co ty zrobił. Durniu ty.
Дякую вам за символізм. Отже, на завершення дивіться нашої програми сьогоднішньої. яка присвячена 139-му псалму, нагадую нашим слухачам. До речі, хочу якось трошечки виправдатись за те, що ми не оголошували телефонних дзвінків. Ця програма в записі, просто не було доцільності цього робити, ви б до нас не дозвонилися, дорогі слухачі. Ну, а щодо останнього запитання, то воно буде побудовано на двох останніх віршах, 23-му, 24-му. В них говориться наступне, дуже уважно читайте, дорогі слухачі, дивіться. «Випробуй, Боже, мене, і пізнай моє серце, досліди ти мене, і пізнай мої задуми, і побач, чи не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене попровадь». Отже, ну тут не треба бути доктором філологічних наук, як зрозуміти якийсь парадокс в часах. Там він говорить, що Господь Бог вже і так знає, і так все бачить, і знає, що буде, і було, і витканий він в утробі, і знає, що зараз з ним трапляється. А тут він говорить, щоб Господь Бог дослідив його. Так він уже ж на початку в своїх перших віршах говорить, що Господь це зробив. Навіщо він це повторює? Незрозумілий якийсь паралелізм парадоксальний.
Мені здається, що ясна справа, що тут все є неправильним до Бога, крім констатації, що він все знає. А навіть ця констатація недосконала, бо ми собі навіть не можемо частково, в малій частці частинці не можемо собі уявити, як міцно Бог все бачить, як міцно Бог це все знає, як потужний є Господь. Це, що тут сказано, це такі еуфемізми, це такі недоречні тезиси, хоча вони всі йдуть в доброму напрямку, Бог дійсно все знає. Але це, знаєте, це трошки так сказати, якби сказати, що КГБ все знає. Ну, багато знає, і хтось там багато знає про мене, але і я щось багато знаю про себе, але навіть я не знаю за багато про мене. Натомість Бог знає абсолютно все. Це нам тут не уявляється. Цей псалом є недоречний, він тільки показує доречний напрямок. Ось в цьому напрямку, як підете, то на кінці, без кінця, в безкінечності, в кінці, дійдете до цього, як Бог бачить, як Бог знає, як Бог це розуміє і як Бог це все контролює і як піклується. Так що тут все є недоречне. Натомість, відповідаючи вже на ваше запитання, можна сказати, що Бог вже і так давно пізнає моє серце, бадає мене, і то від самого початку. Він навіть там в вірші, котрому тут 16-му, він бачить все, і все є записано в його книзі, чи в книзі мого сумління, наприклад. Дні всі вже окреслені, є завдалегідь, хоча ще ні один не настав. Тобто контроль Бога вибігає вперед, він вже мені влаштовує завтрашній, післязавтрашній день. І цей день, який прийде через 10 років, 3 місяці і 6 днів. Всі ці події, всі ці справи, ці краєвиди, ці ситуації вже якось приготовлені Богом. Його провидіння вже стелить мені стежку далеко-далеко вперед. Можливо, і в чистилищі, не дай Бог в пеклі, дай Бог в небі. І йому не тайна моя істота з 15-го вірша. І тепер що це означає? Мені здається так, що це не є прохання, щоб Бог бадав моє серце, тільки це я начето просячи Бога, збадай мене, Господи, досвідч моє нирки, моє серце, я сам себе переконую, щоб я дозволив Богові дослідити мене, бадати мене, а на кінець втручатися в мої стежки. Це така літературна, в такий жанр літературний, наче то я звертаюся до Бога і прошу Його, щоб Він зробив одне, друге, третє, четверте, а так насправді я коли голосно це говорю на молитві і прошу Його, так насправді я сам себе переконую, щоб я хотів, щоб я прагнув цього, щоб я тужив, щоб я як жебрак благав Бога, щоб Він це зробив, щоб я це рахував kończę potrzebnym, щоб я без цього жити не міг без цього контролю Божого і без цієї допомоги, без цього керівництва ним на моїх стежках. Я сам до своєї душі говорю. Це тільки такий слуховий акустичний збій. Це тільки такий жанр. Так насправді не до Бога я кажу. Він це робить. Але я до своєї душі кажу, щоб душа моя потім не ставила опору, тільки підкорявалася Богові, щоб вона прагнула цього, а потім як пластилін, як панянка під час танця, танго, підкорявалася найменшим його рухам в моєму житті. Але з другого боку також і прошу про ці втручання. Не мушу просити про його дослідження, бо він це робить, так як ви сказали, але щодо втручань, щодо деяких можу не просити, бо він і так втрутиться, чи я хочу, чи не хочу. Тут я щодо цих втручань, я прошу, щоб я був готовий, щоб коли він мені увійде і пересикне стежку і скаже мені ні, поставить кирпича, не дозволить мені, закриє ворота якогось міста, якогось простору, щоб я міг це ні прийняти. Або коли мене пихне в простір, котрий я не хочу, щоб я вмів це прийняти. Тобто деякі втручання його вже заплановані і тут немає помилуй. Він це зробить по-любому. В чомусь скаже мені ні, в чомусь скаже мені так. І тут я прошу, щоб він це робив, щоб самого себе переконати, щоб потім я не ставив опору, не протестував. Але є такі втручання, щодо котрих Бог не буде втручатися, поки я його не попрошу. А навіть є такі втручання, котрих Бог не зробить, поки я не попрошу його 100 000 разів. І я переконую сам себе, і я прошу тепер Бога, втручайся, Пане, якнайбільше.
Ну що ж, отже, на такій ноті, такій справді натхненній, ми змушені завершувати цей чудовий цикл, цей прекрасний цикл про псалми. Я сподіваюся, що ті люди, які прослухали принаймні одну програму з цього цикла за вашою участю, з більшим натхненням і завзяттям, будуть на щодень читати книгу псалмів.
Що дай, Господи Боже.
Дай Боже, з нами був і дай Боже буде отець Петро Куркевич. Це був цикл програм, присвячених псалмам. Почуємося за тиждень. Дякуємо, отче.
З нами був пан Сергій Іваніцький, але з нами також були автори цих чудових псалмів. Хлопці, дякуємо вам за вашу геніальність, за ваш труд, в якому ми могли, яким могли розкошуватися, смакувати його. Добра поезія, добра філософія, добра антропологія, чудова теологія. Ви медці молитви, а ми в вашій школі.
Амінь.